ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
E um dia ele os reunirá a todos e dirá: ó coorte de jeans, com efeito cativastes muitos dos humanos, e seus aliados entre os humanos dirão: Senhor nosso, deleitamo-nos uns com os outros e atingimos nosso termo que tu havias fixado para nós. Ele dirá: o fogo será a vossa moradia, nele sereis eternos, exceto se Alá quiser outra coisa. Por certo, teu Senhor é sábio onisciente.